Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 13.7.2017 otevřeli okno do světa s Terezou Spencerovou pod titulkem Dobrá práce, Sereši. Směje se Tereza Spencerová a dodává informace o v uvozovkách osvobození Mosulu a mocenských hrách ve Washingtonu. Je to vše prý trochu jinak. Sereš sklízí, co svou těžko definovatelnou politikou zasel, dal dohromady antisemity se sionisty. Dobrá práce, dodávám cynicky, sděluje se smíchem editorka Literárních novin a analytička Tereza Spencerová k výrokům na ose George Sereš, Budapešť, Tel Aviv. Ve svém pravidelném shrnutí týdenních událostí však především komentuje skutečný stav boje proti Dajíši po tom, co je všeobecně proklamováno jako osvobození Mosulu a rozebírá též nepřehlednou situaci v USA, zejména z hlediska boje jednotlivých mocenských klik proti sobě. První otázka pro Terezu Spencerovou. Tak nám vyhnali Dajíš z Mosulu a navíc je mrtvý jeho vůdce al-Bagdádí. Za prvé, jsou obě informace pravdivé? A dále, dá se vzhledem ke stavu města hovořit o vítězství? Mají lidé důvěru ve vládní vojska? Co bude s Dajíšem teď a co mu zbývá? Tedy zejména na území Sýrie. Máte pravdu, Mosul je osvobozený, nicméně ve chvíli, kdy irácká vláda v uvozovkách slavnostně, už asi po třetí za posledních pár měsíců, vyhlásila jeho dobytí, tak se ve městě dál bojovalo a vlastně bojuje pořád. Čili ano, Dajíš v Mosulu je v zásadě poražen, ale zbytky jeho bojovníků, kteří buď nestačili uprchnout, nebo se rozhodli, že tam položí život kvůli té cestě do ráje, válčí dál. Mimochodem, stejnou rychlost s ohlášením triumfu předvedl i libijský maršál Haftar, který v čele sekulárních sil před pár dny prý v uvozovkách dobil Bengází s rukou džihádu a od té doby přicházejí jen zprávy o dalších bojích. Nicméně zpět k vaší otázce. Ano, Mosul lze v zásadě považovat za osvobozený i za cenu toho, že je prakticky srovnaný se zemí. Oprava, alespoň základní infrastruktury, si podle odhadů OSN vyžádá nejméně miliardu dolarů. Nějakých 700 tisíc civilistů je bez střechy nad hlavou a nutně potřebuje základní potraviny a léky. Takže se jaksi vnucuje obrázek spíš zmaru než triumfu. Lze to označit za vítězství, víte? Fotky z rozbombardovaného Mosulu mi nápadně připomínají fotografie Drážďan na konci druhé světové války. Možná někoho to srovnání pobouří, ale nemůžu si pomoci. A tehdy o osvobození nejen města, ale i o vítězství nad nacismem nikdo nepochyboval. Když nyní Amnesty International viní útočící stranu, tedy iráckou armádu a Američany, snad až z válečných zločinů, koalice tvrdí, že se Amnesty chová nezodpovědně. Vcelku jim rozumím, i když kdyby Mosul srovnali se zemí Rusové, to by bylo řevu. Co se týče Bagdádího, jeho smrt podle panarabských médií potvrdil samotný Dajíš. podání převážně západní propagandy, byl po četných amerických náletech sice mrtvým nebo alespoň těžce zraněným po většinu z uplynulých 7 let, ale nyní se konečně zdá být mrtvým doopravdy. O jeho konci se spekulovalo už od počátku června, kdy s tím jako první přišla syrská státní televize. Pak tuto informaci v uvozovkách prověřovali Rusové. Při jejich náletu na Raqqa měl být zabit. Pak smrt potvrdili Iránci, pak Iráčané a nyní tedy i Dajíš. Jediným, kdo zatím mlčí, jsou Američané, protože jsou nejspíš v uvozovkách hodně rozladění, že hlavu Dajíši neutěli oni, ale Rusové. I po ztrátě Mosulu a blížícím se pádu jejich v uvozovkách hlavního města v syrské Raqqa, ale Dajíš dál v Sýrii a Iráku ovládá několik menších měst namátkou Tal Afar, Havíji, Mayadin a částečně Deir ez-Zor. A k tomu i rozsáhlé oblasti na západě irácké sunnitské provincie Anbar. Má stále v uvozovkách prostor, i když prý na místo bezmála 100 000 km čtverečních ovládá už jen asi 32 000 km a to ještě většinu z těchto území tvoří poušť. A během pár dní asi oznámí jméno svého nového lídra a v uvozovkách pojede se dál, byť možná s menším počtem bojovníků, protože Bagdádího smrt určitě nějaký demoralizující dopad mít bude. Po ztrátě své v uvozovkách státnosti Dajíš podle všeho přiloží větší důraz na gerilovou válku a teroristické útoky, možná se sloučí s jinými skupinami typu Al-Kaidi. Nic nekončí, jenom začíná nová etapa. Nová otázka. Utržel Donald J. Trump opravdu smrtelnou ránu, když byly zveřejněny informace o nadšené komunikaci jeho syna s ruskou právničkou, slibující nějaké to kompro na Hillary? Už byly zveřejněny důkazní dokumenty. V jaké pozici Donald Trump asi teď bude? Že by v uvozovkách podepíšeš nám tuhle politiku nebo jdeš od válu? Upřímně se přiznám, že už mě to nekonečné hledání ruských stop kolem Trumpa po roce fakt už tak ukrutně nezajímá. Že jsem sice viděla titulky hlásající tu hrůzu, co junior provedl, a pak titulky podle nich je to všechno jen šaráda, protože prý Obamova administrativa dala oné ruské právničce zvláštní vízum, aby vůbec mohla přijet a nabízet Trumpům své služby. Ale nepřinutila jsem se už ty texty rozkliknout. V jaké pozici Trump bude? No samozřejmě ve stejné, v jaké byl doposud. On sám tomu říká největší hon na čarodějnice v dějinách, ale každý si o tom může myslet své. Pobavilo mě, že zareagoval obviněním Ukrajiny, že dodávala v uvozovkách kompro Clintonovcům na lidi kolem něj. Zatímco pro kyjevské je to další důležitý v uvozovkách signál o tom, jak Trumpovci vnímají své ukrajinské spojence. Ale obecně je to všechno už fakt naprosto zoufalé a Spojených států, onoho lídra našeho světa, krajně nedůstojné. Pokud by totiž byla pravda, že Trumpem v uvozovkách hýbou Rusové, zatímco Hillary se opírala o ukrajinské kleptokraty, a k tomu si přičtěme všechny ty stovky milionů, které do Kapitolu sype třeba židovská lobby nebo Saudové a Perský záliv, tak jaká pak je to asi tak super velmoc, že by v lepším případě loutková? Už jen chybí, aby se profláklo, co tam u nich všechno ovlivnila taková Papua Nová Gvinea. Ohledně onoho tlaku, který je na Trumpa zcela jistě vyvíjen, máte samozřejmě pravdu. Třeba v Sýrii se dá vcelku snadno rozeznat strategie CIA, strategie Pentagonu, strategie ministerstva zahraničí a navrch ještě možná i nápady Bílého domu. Za všemi stojí jiné průmyslové a obchodní zájmy a nutně dochází ke střetům, což z oficiální Ameriky činí nečitelnou záležitost. Na druhou stranu lze ale předpokládat, že by se mohly všechny zmíněné v uvozovkách tlaky, které se ale často vzájemně vylučují, svým způsobem negovat. A pokud takového stavu bude Trump s to dosáhnout, tak ve funkci přežije. A třeba k tomu i prosadí něco ze svých slibů a ty se vesměs týkaly domácích problémů. Je až pozoruhodné, jak se právě této stránce americké současnosti americká média takřka nevěnují. Rusové ano, mizející střední třída nebo rovnou chudoba, nezájem. Další otázka. Minulý týden se možná odehrálo něco, co jsme zachytili až ex post. Schůzka Donalda Trumpa ve Varšavě s představiteli 11 států středovýchodní Evropy, včetně nás, je vnímána jako krok podpory polské iniciativě zvané Mezimoří či Trojmoří, čili vytvoření skupiny států z dnešního Visegrádu, Pobaltí, Rumunska, Rakouska či Chorvatska, které by se spojily jak proti Rusku, tak proti Německu. Pod laskavým vedením Polska a s totální vazbou na USA, od nichž by se i odebíralo ropu a plyn. Jak se vám tato myšlenka líbí? Naše rakouská diplomacie s tím nesouhlasí. Ostatně my i Rakousko jsme byli jediné země, které do Varšavy neposlali prezidenty. Stačí se podívat na Visegrád, aby bylo jasné, že drží pohromadě jen na čestné slovo. Ultranacionalistické ideje současné polské vládní garnitury jsou pro ostatní členy jen těžko stravitelné, stejně jako je problematická politika Orbánova Maďarska. Přidejte si k tomu v uvozovkách vylidněné Pobaltí a chudé Rumunsko, které by ostatní jen táhlo ke dnu. A máte vizi Trojmoří jako na talíři. Za současné situace a nejspíš i při pohledu do blízké a střednědobé budoucnosti nemá vůbec žádný smysl s tímhle v uvozovkách matrošem jednat natož o nějaké vzpouře proti Německu a Rusku a s nečitelnou Amerikou v zádech. Osobně se mi zdá, že hlavním smyslem Trumpova až hyperkřesťanského, antimuslimského, antiimigračního a nacionalistického projevu ve Varšavě nebylo ani tak podivné Trojmoří, jako spíš snaha vytvořit si z polské vlády jakési své beranidlo proti Bruselu. A Varšava se této role ujme určitě vděčně a nadšeně. Takže když jsme ve Varšavě nebyli zastoupeni na nejvyšší úrovni, nic se neděje. Proč jim k tomu ještě svítit, ne? Je přitom zvláštní, že Trump nyní míří do Paříže na oslavy 100 let amerického vstupu do první světové války. A mnohé komentáře naznačují, že s umělohmotným panáčkem v uvozovkách Macronem budou s to dohodnout na mnoha věcech, například na postoji k Sýrii nebo terorismu, přičemž ta sporná, třeba z klimatická, témata raději nechají u ledu. Je to jen pár dní, co se psalo o tom, že summit G20 byl ve skutečnosti 19 proti jednomu Trumpovi. A najednou už si zase každý jede na vlastní triko? Chci říci, Trump je zcela určitě megaloman, jehož vyloženě baví trolovat své kritiky, ale pokud se mu opravdu podaří vrazit klín do Evropské unie s pomocí Polska a k tomu se ještě zblížit s Macronem, který je přitom často považován za prodlouženou ruku Angely Merkelové, tak bude v Evropské unii ještě pořádné horko. Nezapomínejme, že USA vnímají právě Evropskou unii jako svého politického a ekonomického soupeře. A Macron v očekávání Trumpa už obvinil Němce, že nespravedlivě tyjí z nerovnováhy v eurozóně. Nová otázka. Sněmovna schválila nasazení našich vojáků na misi NATO v Pobaltí. Komunisté si dovolili být proti, tak na ně Kalousek a jeho strana řvali, že jsou kolaboranti a Putinova pátá kolona. I takový Foldyna se jen zdržel hlasování. Cítíte se teď bezpečněji? Cítím se bezpečně asi stejně jako včera, nebo jak se asi budu cítit zítra. Co se týče komunistů, mají skvělou pozici, vědí, že nic neztratí a před volbami potřebují trochu v uvozovkách nahonit image. Levicové, takřka až revolučně vzpůrné strany. A tak se staví proti uvozovkám misím NATO. Nevím, třeba jim to pár hlasů přidá, aby lídři strany mohli dál počítat s jistotou parlamentního křesla a všeho skvělého, co s tím souvisí. Ale podle mého to budou hlasy vyhozené. Fakt, že pravicové strany vyžadují při podpoře teoreticky rizikových operací NATO jednomyslný a nadšený souhlas, je pak jen další bizarní stránkou naší, podotýkám, že stále ještě formálně netotalitní reality. Mě spíš fascinuje samotná ta idea obrany Pobaltí. Třeba Litva od roku 1990 emigrací ztratila asi 1 000 000 obyvatel. A to jich měla na uvozovkách začátku necelé 4 miliony. Nejnovější čísla ukazují, že 29% tamních občanů v uvozovkách, co zůstali, živoří na hraně chudoby. Podobné je to i v Lotyšsku a Estonsku, nemluvě o tom, že masová migrace z Pobaltí jen navyšuje poměr ruskojazyčného obyvatelstva v těchto zemích. A teď do toho všeho slavnostně, jako rytíř v maskáčích, přichází NATO, které chce před Ruskem v uvozovkách chránit lidi, kterým je to z valné části šumafuk, protože je trápí mnohem horší každodenní existenciální problémy vyvolané nikoli Moskvou, ale Bruselem a Washingtonem. To je fakt na hlavu. Nová otázka. Překročil Viktor Orbán míru vkusu, když zaplavil Maďarsko billboardy proti Georgi Serešovi? Vtipné je, že Izrael sice odsoudil antisemitské narážky, nicméně dodal, že Sereš skutečně škodí, a to i Izraeli. Je Sereš obětí kritiky proto, že je Žid, nebo jen spravedlivě sklízí, co zasel? To je hodně zajímavé téma. Jedna z nejnovějších ukázek, kdy se antisemitismus může sejít se sionismem. Antisemitismus je v současném a kdysi hortiovském Maďarsku zastoupený i v parlamentu a k tomu Serešovi v uvozovkách sluníčkáři premiéru Orbánovi nutně pijí krev. Proto také ty billboardy, které hlásaly nedopustíme, aby se Sereš smál jako poslední. Izraelská ambasáda v Budapešti v tom okamžiku uviděla antisemitský atak, ale její nadřízený orgán, ministerstvo zahraničí, si v zápětí uvědomilo, že v uvozovkách sluníčkáři jsou ve své většině rovněž propalestinští a že Serešem placené organizace pomlouvají židovský stát a snaží se mu upřít právo na sebeobranu. Prý tím byla myšlena hlavně Human Rights Watch, ale Bůh suď. A co víc, příští týden do Budapešti přijíždí na návštěvu izraelský premiér Benjamin Netanyahu, který je považován za Orbánova duchovního i praktického spojence. Konec konců maďarské odmítání muslimských přistěhovalců a islámu jako takového mu musí vyhovovat. Budapešť prý dokonce chtěla plot, který ji měl ochránit před migrační vlnou, objednávat právě v Izraeli. Čili z vaší otázky bych vypustila ono v uvozovkách spravedlivý a konstatovala bych, že Sereš sklízí, co svou těžko definovatelnou politikou zasel. Dal dohromady antisemity se sionisty. Dobrá práce, dodávám cynicky. Na závěr tradiční otázka. Co bychom měli v příštích dnech sledovat? Osobně bych doporučila sledovat Trumpa v Paříži, ať víme, na čem v té Evropské unii vlastně jsme. A k tomu ještě i dodržování příměří na jihu Sýrie, které dohodl Trump s Putinem, ať víme, do jaké míry má americký prezident v rukou skutečnou moc prosadit své slovo. A touto větou skončil i celý článek s Terezou Spencerovou.